Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona saopštilo je da se radi na utvrđivanju uzroka nesreće na deponiji Rača kod Zenice, gdje su danas prije podne tri osobe smrtno stradale. Stradali mladići su u ilegalnim jabama kopali uganj.
Nije znači prvi put da se nešto ovako dešava. Borba za život. Ne znam čovjek šta drugo rekao.
I pored upozorenja i neslaganja međunarodnih i domaćih dužnosnika, Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj počela danas sa radom. Analitičari tvrde da se i ovim činom dalje zamagljuju stvarni problemi u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Na primjer, referendum o danu Republike Srpske uopšte nije potreban, on je besmislen. Mi imamo ovdje 1000 važnijih problema od toga. Kao što je besmislena i odluka o referendumu ili prijedlog da se Srebrenica izdvaja iz entiteta Republika Srpska.
Srednjoškolci Jajca odnijeli su veliku pobjedu nad onima što dijele omladinu, odbijajući princip dvije škole pod jednim krovom. I kao što se moglo i očekivati, kreatori ove prakse segregacije brzo su se javili, objašnjavajući da je riječ samo o odgađanju uvođenja te prakse u Jajcu.
Bilo rečeno da su baš odustali, ne stopirali, nego odustali. Oni su to objavili u novinama, tako da smo mi mislili da je to 100% sigurno.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo nova hapšenja u Turskoj, talibani napreduju na sjeveru Afganistana, Donald Trump ljut na medije kako izvještavaju o njegovoj predsjedničkoj kampanji. U najavi ukratko o vremenu nastavlja se period toplog i sunčanog vremena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Tri osobe smrtno su stradale u nesreći koja se dogodila jutros u blizini deponije Rača kod Zenice. Nezvanična saznanja govori da su uzrok tragedije plinska isparavanja u neobezbjeđenoj jami gdje su stradali i kopali uganj, informiše šerif Babić.
Trojica poginulih su stradali kopajući ugalj u jami u neposrednoj blizini deponije Rača na prostoru Zeničke mjesne zajednice Gradišće. U borbi za goli život, eksploatišući ugalj u ovoj staroj, neobezbjeđenoj jami opasnoj za rad, stradale su tri mlađe osobe, Sđ i AA iz Gradišća i HD iz Stranjana, navodi Senad Bašić, aktivista mjesne zajednice Gradišće.
Nije znači prvi put da se nešto ovako dešava. Borba za život. Ne znam čovjek šta drugo rekao. Znači, to je borba za život, izgubili smo tri mlada života. A navod to će Andra, mog komšiju, Čerahovica, Seđada. Također iz Gradišća komšija, oca troje djece, četvrto noci na putu i Delić Husena. On pripada mjesnoj zajednici Stranjana, ali koja veže sa Gradišćem.
Uviđaj su na licu mjesta obavile ekipe MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona i dežurni kantonalni tužilac, a zvanične informacije iz tužilaštva očekuju se popodne. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
U Banja Luci je održana prva sjednica Republičke komisije za provođenje referenduma. Milorad Milojević.
Predsjednik Komisije za provođenje referenduma Siniša Karan istakao je nakon današnje sjednice da će i pored kratkog perioda pripreme referendum u Republici Srpskoj o danu tog entiteta biti održan kako je planirano 25. septembra. Pokazao je i referendumski listić. Među ostalim na vrhu piše Narodna skupština Republike Srpske sa utisnutim entitetskim grbom. Na sredini listića je napisano referendumsko pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske.
Naravno da smo se trudili da ovdje ispoštujemo principe izbornog zakonodavstva, a to znači da su na poleđini gdje se nalazi uputstvo za ispunjavanje listića, a ovo je prednja strana koja će se odgovoriti sa da ili ne. Uzeli smo naravno tri jezika, tri konstitutivna naroda i dva pisma.
Karan je rekao da će sad biti upućen zahtjev i Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine da dostavi birački materijal, no logično je bilo pitanje šta ako se CIK ogluži o taj zahtjev.
Ne znam zašto nam CIK ne bi dostavio centralni birački spisak. Zakon o referendumu se obavlja po izbornom zakonodavstvu i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Svi organi vlasti, sve državne institucije koje provode izborni zakon su dužne dostaviti sve potrebne podatke Republičkoj komisiji.
Karan ističe da mogući problemi mogu nastati u Brčko distriktu zbog eventualne odluke supervizora da se tamo ne dozvoli referendum, ali da se očekuje da će građani u distriktu moći glasati na drugi način. Karan je nekoliko puta izbjegao da odgovori na pitanje da li će proces pripreme referenduma biti zaustavljen ukoliko pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine bude pokrenuto pitanje ustavnosti referenduma o danu Republike Srpske.
Ja sa ustavno-pravnog aspekta mogu ovdje potpuno jasno i glasno reći da postoji najmanje 6 ustavno-pravnih jasnih elemenata koji ne mogu dovesti i osporiti ni po kakvom osnovu, pogotovo sa aspekta legaliteta ovaj referendum.
Sljedeća sjednica Komisije za referendum zakazana je za 22. avgust. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Referendum, kontrazahtjevi za izdvajanjem Srebrenice iz Republike Srpske te zaoštravanje odnosa kroz međusobne prijetnje ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nije odmakla dalje od mjesta na kojim je zaglavljena posljednje 2 decenije, smatraju analitičari. Detaljnije, Dženana Halimović.
Negiranje odluka državnih institucija i raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj i onako lošu političku klimu u Bosni i Hercegovini učinila je još gorom. Igrajući na kartu zaštite nacionalnih interesa, stanje se zaoštrilo i čini se kulminiralo u Srebrenici. Upravo tu je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, odlučio demonstrirati svoju političku moć, ponovo negiravši genocid.
Događaj u Srebrenici, što se toga tiče, za mene i za Republiku Srpsku nije genocid.
Dodik je, kako se vjeruje, Srebrenicu kao mjesto na kom će demonstrirati političku silu odabrao s razlogom. Naime, politički akteri, mahom Bošnjaci, nakon odluke o održavanju referenduma o danu Republike Srpske najavili su pokretanje zahtjeva da se ona izdvoji iz tog entiteta. Sadik Ahmetović, zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
On će narednih dana sigurno dobiti snažan odgovor zbog kojeg će žaliti zašto raspisuje referendum u cijeloj Republici Srpskoj.
Međutim, analitičari upozoravaju kako se radi o dobro poznatoj praksi zamagljivanja aktualnih afera i problema s kojima se bosansko-hercegovački građani suočavaju. Profesor na Univerzitetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Na primjer, referendum o danu Republike Srpske uopšte nije potreban, on je besmislen. Mi imamo ovdje 1000 važnijih problema od toga. Kao što je besmislena i odluka o referendumu ili prijedlog da se Srebrenica izdvaja iz entiteta Republika Srpska. I moram reći da je to još jedan znak jednog ozbiljnog mentalnog i psihičkog poremećaja kod naših političara koji se zove politički autizam, dakle odvojenost od života. I šta onda imamo na kraju? Mi više čak, iako bismo došli u neku idealnu poziciju da nešto uradimo, nemamo više s kim.
S ovakvim ambicijama političara i njihovom namjerom da ovladaju svime prije nego što u zemlji bude reda, kriza, a s njom i putovanje do članstva u Evropskoj uniji, će potrajati. Podsjeća univerzitetski profesor i politički analitičar Enver Kazaz.
Najveći neprijatelj evropskog puta Bosne i Hercegovine je ona politička elita koja dozvoljava korupciju, kriminal, nepotizam i postavljanje vlastitih supruga na direktorska mjesta, a pritom upravo kriminalom, korupcijom i nepotizmom sprečava evropeizaciju Bosne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se u javnosti ovih dana pojavila informacija da su srednjoškolci u Jajcu zaustavili podjelu škole, političari to svojim izjavama demantiraju. Marija Augustinović.
Srednjoškolci u Jajcu će i u septembru zajedno u školske klupe, ali sudeći prema izjavama političara, priča o uvođenju prakse 2 škole pod jednim krovom u ovom gradu samo je prolongirana, ali ne i završena, govori učenik Ivica Jukanović.
Bilo rečeno da su baš odustali, ne stopirali, nego odustali. Oni su to objavili u novinama, tako da smo mi mislili da je to 100% sigurno.
Međutim, 3 dana nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pod pritiskom lokalne zajednice i učenika odustalo od odluke Skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana škola na bosanskom jeziku, kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez to negira i tvrdi da se radi samo o odgađanju, jer nema dovoljno vremena za osnivanje škole do septembra.
Jer lokalna zajednica koja je imala stalne pritiske u Jajcu nije smogla snage, što li ne znam ni ja, da predloži kandidate za školski odbor i za ravnatelja.
S druge strane, predstavnici lokalne vlasti u Jajcu tvrde da ne znaju razlog odgađanja formiranja nove škole, te da nisu pokušavali osporiti odluku kantonalne skupštine o njenom formiranju. Načelnik Edin Hozan kaže da nije bio za osnivanje nove škole, ali da je i to bolje rješenje od nastavka prakse da djeca bošnjačke nacionalnosti pohađaju pohađaju nastavu po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Ministarstvo se 18 godina oglušilo te zahtjeve Bošnjaka iz Jajca i evo ponudili su ovo rješenje koje je bolje nego što je sad.
Iako mu kao ni učenicima nije jasna pozadina priče o osnivanju nove škole u Jajcu, studentski aktivista Samir Beharić kaže da je i prolongiranje njenog osnivanja korisno za Jajce, a pogotovo u jeku predizborne kampanje.
Razloga što ove nacionalističke stranke neće moći dizati onoliku frku kakva bi ona bila, ona i nacionalne tenzije, da je došlo sad do osnivanja ove škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iako je dan uoči sastanka sa njemačkim šefom diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom optužio Berlin za zategnute odnose između dvije zemlje, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u mnogo pomirljivijem tonu danas poručio da je Moskva spremna da obezbijedi dokaze o ukrajinskim upadima na poluostrvo Krim, koje je Rusija prije dvije godine anektirala od Kijeva. Njemački i ruski šefovi diplomatija razgovarali su i o gasovodu Sjeverni tok 2, pripremila Biljana Jovičević.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov apelovao je da se nastavi sa projektom Sjeverni tok 2 jer se, kako je rekao, uklapa u program razvoja gasne infrastrukture koja postoji u Evropskoj uniji. Obraćajući se studentima na univerzitetu u Jekaterinsburgu, Lavrov je izrazio uvjerenje da će, kada je riječ o ovom važnom energetskom projektu, preovladati, kako je rekao, zdrav razum ispred politike. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier je rekao da su evropske firme zainteresovane za ovaj projekat i da sve poteškoće u realizaciji treba da razmotre kompanije koje učestvuju, a ne politika. Politika nema nikakve veze sa ovim, rekao je Steinmeier. Prethodno su početkom ovog mjeseca ruski Gazprom i njegovi evropski partneri povukli zahtjev za registraciju njihovog zajedničkog nastupa u Poljskoj jer su se regulatori u toj zemlji usprotivili smatrajući da bi to ograničilo konkurenciju. Gazprom, angloholandska firma Shell, austrijska OMV i njemačke Uniper i Wintershell planiraju da grade gasovod iz Rusije ispod Baltičkog mora koji će zaobići Ukrajinu i isporučivati prirodni gas direktno u Njemačku. Ove kompanije su ipak u subotu saopštile da ne odustaju od projekta i pored toga što su povukli zahtjev za registraciju u Poljskoj. Dva šefa diplomatije su razgovarale i o ukrajinskoj i sirijskoj krizi. Rusija je spremna da ponudi Zapadu više dokaza o naoružanim ukrajinskim napadima na aneksiranom poluostrvu Krim, kaže Lavrov.
Naravno da im ne možemo pokazati sve, ali kao dodatak onome što možete vidjeti na TV-u imamo nepobitne dokaze o pokušajima sabotaže koji postoje odavno, a sa kojima diriguje Ukrajinsko ministarstvo odbrane sa ciljem destabilizacije situacije na ruskom Krimu.
Rusija je prošle sedmice optužila Ukrajinu za planiranje terorističkih napada na Krimu sa ciljem izazivanja novog konflikta u tom regionu koji je Rusija aneksirala od Ukrajine 2014. Ukrajina je to demantovala. Steinmeier je naglasio da je neophodno otvoriti stalni humanitarni koridor prema Alepu. Od svog ruskog kolege nije međutim uspio dobiti saglasnost da se prema ovom gradu u Siriji otvore 4 koridora za dovoz neophodnih namirnica ugroženom stanovništvu.
Poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Borislav Bojić, saopštio je u Banja Luci da je uputio inicijativu za sazivanje sjednice zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost. Tema ove sjednice, ako se održi, bila bi oko postojanja transkripta presretanih razgovora novinara i političara koji su se pojavili u medijima, a koji bacaju sumnju na profesionalni rad tužilaštva Bosne i Hercegovine. Erdoğan Katana.
Poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Borislav Bojić saopštio je da je uputio poziv za sazivanje sjednice zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH na kojoj bi se razmatrala informacija Državnog ministarstva bezbjednosti u vezi pojavljivanja transkripta presretanih razgovora koja ozbiljno inkriminišu rad i postupanje glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića.
Iz koje bismo mogli vidjeti da li su nadležne službe u skladu sa zakonom, propisanim procedurama izvršile prisluškivanje i snimanje presretnutih razgovora, to nam je obaveza zakonska. Zatim, da li je to urađeno po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine ili nekog drugog koji ima tu pravo po službenoj dužnosti, to mi treba da utvrdimo kao komisija, i da li je eventualno postupanje nadležnih službi prekršen zakon. To je ono što je naša obaveza.
Ukoliko bi se potvrdila autentičnost i osnovanost ovih transkripta, to bi predstavljalo podrivanje temelja pravne države koje Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu teži, ocijenio je Bojić. Bojić, koji je prvi zamjenik predsjedavajuće komisije za odbranu i bezbjednost, objasnio je kako mu sazivanje sjednice omogućuje poslovnik o radu i da je već kontaktirao predsjedavajuće komisije Safeta Podžića,
koji mi je obavijestio da je potpuno saglasan za potrebom održavanja sjednice, i jedan i drugi svjesni smo činjenice da je vrijeme godišnjih odmora, tako da će danas služba da obavi razgovor ukoliko poslanici mogu da se odazovu ovom pozivu, bit će zakazana sjednica, to je ono što mi je gospodin Božić i kazao. Ja sam koristeći se poslovnikom naravno i rekao da u roku od 5 dana predsjedavajući ima obavezu da sazove komisiju, ako on to ne učini da će to uraditi ja kao prvi zamjenik, jer mi to poslovnik omogućuje.
Neki mediji u Bosni i Hercegovini, podsjećamo, nedavno su objavili kako su naveli transkript telefonskog razgovora novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojem Đaković obavještava Dodika da je glavni tužilac BiH Goran Salihović zatvorio više istraga protiv njega. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Svi apeli nadležnih, vatrogasnih i službi civilne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uglavnom se pokazuju kao uzaludni, jer je ljudska nepažnja krivac broj 1 za desetine požara koji već sedmicama gotovo svakodnevno gore na tom području. Posebno teško je na području općine Čapljina, gdje vatrogasci dnevno imaju i po 20 intervencija. Stanje je još uvijek pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura stalno prijeti opasnost od izbijanja požara većih razmjera. Mirsad Behram.
Vatrogasne službe na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, posebno u njegovom južnom dijelu, već danima imaju pune ruke posla. Samo su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina od nedjelje ujutro pa u naredna 24 sata intervenirali 5 puta, s tim da su u Gabela polju kod granice sa Hrvatskom nadzirali požar na močvarnom, nepristupačnom terenu. Između petka i subote čapljinski vatrogasci imali su čak 17 intervencija u 24 sata. Govori zapovjednik vatrogasne postrojbe u Čapljini Mate Jurković.
Nažalost, većinom su to ljudska nepažnja, bez obzira na sve apele da se ne pali, da je zabranjeno paljenje. Ljudi pale, ugrožavaju i tako imovinu i živote drugih ljudi.
Jurković podsjeća da u zadnjih 10 godina svake godine vatrogasci u Čapljini se bore sa velikim brojem požara. Iako ove godine imaju oko 300 požara manje nego prošle u isto vrijeme, Jurković ističe da se na terenu najviše susreću sa požarima u kojima gore je trava i nisko rastinje.
Pošto je na teren takav, radi se dosta poljoprivrede, ljudi iz nekog razloga to paleno, da sam ja napominio 15 puta, da to apsolutno nema nikakve koristi palci, jer mi isto ta trava istrne, tako da stvarno nema neke velike koriste toga paljenja.
Glasnogovornik stožera civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović.
Počesto građani smatraju dakle da mogu sami nadzirati ako su zapalili recimo nešto otpada ili korova, ali kako je temperatura zraka jako visoka, kako su vrućine velike, unatoč svoj našoj opreznosti može doći do toga da se požar iznenada proširi ili otiđe u neželjenom pravcu, a tome doprinosi i vjetar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske pročešljala je zaduženja ovog entiteta. U revizorskom izvještaju pod nazivom Upravljanje zaduživanjem i dugom u Republici Srpskoj od 2011. do 2015. revizor je iskazao sumnju u održivost javnih financija, ukazao na nepostojanje planskog zaduživanja te upozorio na tešku situaciju javnih financija u narednih 10 godina. Iz vlade se ne slažu sa nalazom revizora, dok ekonomisti ističu da je izvještaj pokazao kako se neracionalno upravlja entitetskim budžetom. Gojko Veselinović.
Ukupni dug Republike Srpske od 2011. do 2015. porastao je za više od trećinu i dostigao je gotovo 5,3 milijarde maraka. Otplata glavnice duga je značajno rasla, te je u 2015. iznosila 566 miliona KM i bila je dvostruko veća u odnosu na 2011. godinu, stoji u nalazu Glavne službe za reviziju. Revizor je iskazao i da Republika Srpska ne posjeduje strategiju razvoja koja bi bila osnov za upravljanje zaduživanjem i dugom, te ističe da oblast zaduživanja karakteriše složen, neusaglašen i nedovoljno jasan regulatorni okvir. Također revizor konstatuje da 95% budžeta koji se puni zaduženjima ide u javnu potrošnju, dok tek mali dio budžeta služi za razvoj, ali upozorio je da će u narednih 10 godina Republika Srpska imati problema sa otplatom javnog duga, za čije će plaćanje svake godine biti potrebno više od pola milijarde KM, ukazujući pritom i na problem zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala. Iz vlade Republike Srpske odbacuju nalaz revizora kao neosnovan, tvrdeći da javni dug Republike Srpske ne prelazi ni 50% BDP-a i da je za milijardu maraka manji od onog što tvrdi revizor, te ističu da se zadužuju radi infrastrukturnih projekata, a ne javne potrošnje.
Namjena kreditnih sredstava za koje se Republika Srpska zadužuje su izgradnja infrastrukture, podrška zdravstvenom sektoru, izgradnja studentskih domova, opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova, a servis se vrši iz budžeta Republike Srpske, čim je apsolutno odbacujemo tvrdnju da je većina kredita namijenjena za budžetsku potrošnju.
Marko Đogo iz udruženja ekonomista SWOT saglasan je sa nalazom revizora, za koji kaže da je ukazao kako se javnim dugom Republike Srpske ne upravlja na planski način i da se samo krpe rupe od danas do sutra, te ističe da odavno budžet u ovom entitetu nema razvojni karakter, već samo služi za očuvanje socijalnog mira.
To je prelivanje iz jednog u drugi džep. Vi ste možda trebali infrastrukturne projekte da financirate iz budžeta prema nekom planu, a sad zato nemate, vi povećate potrošnju u budžetu na ovim drugim stavkama, plate, pa sad su došle penzije i tako dalje, a onda kao nemate budžet za infrastrukturu pa se zato zadužujete. To ne znači ništa. Imate određenu strukturu, budžet je kod nas prestao biti iole razvojni, postoje socijalna kategorija.
Da Republiku Srpsku očekuje neizvjestan period po pitanju financija, revizor potkrepljuje tvrdnju da će samo u 2018. polovina budžetskih prihoda otići na otplatu dugovanja, dok će 2023. doći na naplatu skoro milijardu maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve više ljudi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u zapadne zemlje. Mnogi od njih posljednjih dana, u vrijeme godišnjih odmora, koriste priliku doći i obići svoj kraj. Za naš program govorili su o životu izvan domovine i nadi i želji da se vrati. Maja Nikolić.
Sela oko Tuzle sve su praznija, napušta ih sve više mladih obitelji, odlaze i brojni visokoobrazovani kadrovi, po najviše liječnici. Među njima i liječnica Marina Galušić, koja je u Njemačkoj odmah po završetku studija dobila posao u jednoj njemačkoj bolnici, a nakon samo nekoliko mjeseci dobila je mogućnost za specijalizaciju.
Nisam mogla ovdje naći posao i onda da ne bi gubila dalje vrijeme, prošlo već godin dana kako sam završila, a prijavila sam se tamo i tam sam odmah dobila posao. Prednost je što tamo odmah i teče specijalizacija, tako ovdje bi gubila vrijeme popunjavajući neka prazna mjesta dok dobila specijalizaciju, pitaj Bože kakvu, a tam sam dobila onakvu kakvu ja želim.
Marina kaže da bi se voljela vratiti u Tuzlu.
Nekad baš kad mi je baš teško, onda mi dođe da bacim sve i da dam otkaz da se vratim.
Koliko je lijepo biti kod kuće?
Super, prelijepo.
U Austriji živi i obitelj Nikolić iz Tuzle. Svaki dan prate što se događa u Bosni i Hercegovini i maštaju o povratku na rodnu grudu.
Dosta mojih prijatelja se već uputilo ka zapadu, otišlo, nisu tu i tako. Znači, teško je to sve. Mi koliko god gore ostvarujemo, ne znam, i financijsku i neku drugu, dobiti sve to, ali uvijek vuče ovamo.
Većina ljudi odlazi jer u Bosni i Hercegovini ne mogu dobiti posao. Niko Pranjić.
Kako god je tamo lijepo, jednostavno, opet kad se vratiš, uvijek nam je pamet ovamo, razumiješ. Tam smo mi sa nekim tim tijelom, ali je duh i pamet i familija i tako sve ovamo. Tim ljudima posao, tako ovaj. Da bi malo više djece bilo, normalno mora ljudi imati neku ovaj perspektivu. I
većina ih se već danas sprema na povratak, a nakon toga sela oko Tuzle ponovno ostaju prazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Brežaka kod Tuzle, Maja Nikolić.
Sa komšijama Srbima slažemo se kao i prije rata. Veli rijetki povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na granici opština Doboj i Derventa. Sa mještanima o suživotu razgovarao Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se mora snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nujić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve ko kruf. Snježana Zdravka Kuzmanovća istu, Zdravko Kuzmanović istu, šta je god trebalo. To nikad tim ženama ne mogu zaboraviti.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko kilometar i pol od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači. Znači, ljudi su došli tu, nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbognom, da se svi htjeli vrati.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kako ti je, dobra?
Evo, dobro je, kako ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi je dobro?
Da, dobro je. Nisi imali čim hraniti radnike, još to sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako ću kupiti svom djetu kiflu.
Ja što imam, to je jedan kroz jedan. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to je isto jedan kroz jedan.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosansko Grahovo, nekada je, kažu njegovi žitelji, bio raj za život. Danas u tom gradu nema ništa, a stanovništvo se malo čemu nada. Željka Mihaljević.
Smješteno u idiličnom pejzažu na raskrižju putova koji vode za Dalmaciju, Liku, Hercegovinu i Bosnu, 76 km udaljeno od Livna, ugnijezdilo se Bosansko Grahovo. Danas je to gotovo napušteni grad. S prosječnom starošću stanovništva nešto većom od 52 godine, to je i najstarija općina u Bosni i Hercegovini. I prije rata je Grahovo bilo naj, ali u pozitivnom smislu, govori sa sjetom ravnatelj osnovne škole Vojo Marić.
Grahovo je nekad bila Švajcarska. Mi nismo imali biro prije rata. Koji god htio raditi imao posao, i to kakav posao. Kombinat naš je zapošljavao 800-900 radnika, unis 300-400 borac, 400 žena, ma sve nema, dolje rasadnik, pržne i ono to sve radilo. Crni luk radilo dolje 300 radnika.
Sadašnjeg vršitelja dužnosti općinskog načelnika Duška Raduna pitamo što je aktivno od predratnih poduzeća koji su zapošljavali toliko ljudi.
Ništa, apsolutno. Jedina neka svjetla tačka ušla su uzdamo je Ciglana, koja je pod stečajom i zadnji javni poziv po priči je kupac već nađen i vrlo brzo bi se trebalo početi sa radom. Neki 50-60 radnih mjesta. Pitanje je da li mi u ovom momentu imamo toliko radno sposobnih ljudi.
Središte grada i danas podsjeća na rat. Na glavnom trgu hotel Sarajevo tek u tragovima, ruševine gradske biblioteke, doma kulture, pošte, robne kuće. U istoj ulici pred obnovljenom stambenom zgradom 4 starice. O životu nekad i sad počinjemo sa 87-godišnjom Jelenom Bošković.
Ovo staraca samo ostalo, a ovdje je nekada bio život. Kad bi bilo sve u redu ko što je bilo, pa kad bi se ljudi, samo fabrika da se ljudi zaposle mladi, bilo bi, ovo bi sve živilo. Ovdje je ljepota bila.
Više se nosi lijekova i kesica nego kruva što pojedu.
Da vam kažem, najpreciji bi bio doktor i ambulanta. E mi ovi stariji što smo se vratili, nešto ovo penzije petljamo tako da preživimo i šta drugo da mi ima, ništa drugo. Samo za mlade je gadno.
Priču iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
Na 22. Sarajevo Film Festivalu u okviru programa predpremijera prikazani film Oslobođenje Skoplja redatelja Danila i Radeta Šerbeđiji. U intervju za Radio Slobodna Evropa Šerbeđija govori kako je snimivši ovaj film ispunio svoju životnu želju. Razgovarao Ivan Katavić.
U Sarajevu ste, kako biste predstavili svoj redateljski prvijenac, riječ je o filmu Oslobođenje Skoplja. Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i zašto baš ova tema?
Htio sam ga napraviti, taj film, zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja. Ja sam nekako želio onda da vidim, neko, da probam napraviti scenarij i da se proba napraviti taj film. Jer sam bio nekako svjedok koliko je ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet, gdje god smo bili. I onda sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Pa zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto što boli ovo čovječanstvo i ove ljude. I to je nešto o čemu moramo i pisati knjige, i snimati filmove, i drame, i pjesme.
Hvala vam puno na razgovoru.
Današnju emisiju realizirali Milenko Vočkić i Enes Hrničić. Hvala na pažnji i do slušanja.